FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Il-konsolazzjoni tal-filosofija fiha ħames kotba li fihom Boeziu jitħaddet mal-filosofija li tidirlu l-ħabs fil-forma ta' mara nobbli. Fl-ewwel ktieb jiddefendi l-innoċenza tiegħu, waqt li qiegħed fakru fid-dbatijiet ta' Sokrate u tagħmilu l-qalb biex bħalu jinfata' mid-dinja. It-tieni ktieb jiżviluppa t-twemmin tal-istoiċi li dawk il-ħwejjeġ li jiġrulna u li fuqhom m'għandniex l-ebda kontroll ma jiswewx meta nqabbluhom mal-valuri li qegħdin ġo fina. Boeziu ġew ħafna affarijiet tajbin u għalhekk għandu wkoll jaċċetta l-għawġ li jiġi magħhom. Lena ma nsibuħx fil-ġid, is-seta u l-fama imma falla waħdu. Fir-raba ktieb Boeziu juża argumenti minn Platun biex juri li l-prosperità tal-ħżiena hi biss apparenti. Fil-ħames ktieb li filosofikament hu l-aktar wieħed interessanti, Boeziu jqajjem il-problema perenni. Jekk alla jaf minn qabel x'se jagħmel il-bniedem, kif jista' wieħed jagħżel b'mod ħieles dak li jagħmel? Jekk alla jara kollox u ma jistax jitqarraq, jiġri bil-fors dak li hu jara bil-quddiem li qatt isir. Għalhekk, jekk sa mill-eternità u jaf mhux biss l-emil kollu tal-bniedem imma wkoll il-ħsibijiet u x-xewqat tiegħu, ma jistax ikun hemm rieda ħielsa? Din il-problema kif jippreżenta ilna Boeziu. Jekk kien wieġbu li mhux il-każ li dak li qed jiġri fil-futur se jiġri għax Alla jafu, imma li Alla jafu għax se jiġri, ma nkunux qed insolvu l-problema. Għax bekk kien kunu qed ngħidu li l-ġrajja temporali u l-azzjonijiet tal-bniedem huma l-kawża ta' dak li jaf Alla sa mill-eternità, u dan żgur li mhux korrett. Biex isolvi il-problema Boeziu iqiegħed lill-Alla barra żmien. Għalkemm ma kienx l-ewwel wieħed li juża din l-istrateġija, kien l-ewwel awtur prominenti fit-tradizzjoni Latina li juża fil-kuntest tal-problema li qed insemmu. Alla, skont din it-teorija, mismuma wkoll kif rajna minn Sant'Augustin u sekli wara minn Sant'Tumas, ma jarax l-avvenimenti jseħħu wieħed wara l-ieħor kif narawhom aħna, imma jarhom kollha f'daqqa qisu fi preżent etern. L-ordni tagħhom tinżamm anki fil-perspettiva tal-Alla, għax hu jaf x'jiġi qabel u x'jiġi wara, jaf l-ordni tal-avvenimenti, imma ma jġarrabhomx f'sekwenza għax huma kollha preżenti fl-istess waqt quddiemu. Mela hekk kif jien u int nistgħu naraw u narfu l-fatti kontinġenti preżenti u narawhom kif in huma mingħajr bl-ebda mod ma mmissu l-kontinġenza tagħhom, hekk ukoll Alla jaf l-azzjonijiet li ser inwettqu b'mod liberu b'rieda ħielsa fil-futur mingħajr bl-ebda mod ma jmiss il-kontinġenza tagħhom. Tajjeb li nirrepetu. Alla, jekk irridu nitkellmu kif għandna nitkellmu, ma jara xejn bil-quddiem. Alla u etern, u l-eternità Boeziu jiddefinija fi frażi famuża bħala interminabilis vite tota simul et perfecta possessio. Alla u etern, u dak li jaf u preżenti kollu f'daqqa u minn dejjem u b'mod perfett quddiemu. Jafu bħala waqt wieħed li ma jistax jgħib jew jiċċajpar, mhux bħala xi ħaġa li għalih għada trid tiġri. Issa l-arfim ta' avveniment preżenti ma jimponix neċessità fuq dak l-avveniment, u għalhekk il-fatt li Alla jaf il-ħsibijiet, ix-xewqat u l-azzjonijiet tal-bniedem li minn perspettiva umana huma futuri u għad iridu jiġru, għalkemm mill-perspettiva divina huma preżenti, ma jirrendihomx neċessarji fis-sens ta' mhux ħielsa. Boeziu kien ukoll l-ewwel filosofu Latin li ddiskuta l-problema tal-universali b'mod serju, u mhux f'xogħol wieħed biss imma f'diversi bnadi, tant li għandu mnej li kellu aktar minn teorija waħda dwarhom. Imma l-aktar diskussjoni influenti insibuha fit-tieni kummentarju fuq l-Isagoge ta' Porfirju, il-disċiplu u biografu ta' Plotinu. Boetiu fakkar li fl-Isagogè, l-introduzzjoni għal-kategoriji ta' Aristotile, Porfirju jgħid li ċerti problemi kienu tqal wis biex jitrattom f'xogħol introduttiv. Dawn il-problemi kellhom x'jaqsmu mal-ġeneri u l-ispeċi. Żewġ kelmiet li Aristotile u segwaċi tiegħu kienu jużawhom biex jikklassifikaw jew iqassmu l-ħwejjeġ naturali jew l-organiżmi ħajjin. Għal Aristotile dan it-qassim ma kienx isir bl-addoċċ. Bħal meta xi ħadd irid jeħles mill-imbarazz u jqiegħdu f'kaxex mingħajr wis ħsieb ta' xi jkun qed jitfa' fihom. It-qassim kien isir skont ċerti prinċipji. U dawn il-prinċipji jiddependu min-natura jew l-essenza stess tal-oġġetti li jkunu qed jiġu klassifikati. Il-ġeneri jiffurmaw klassi usa mill-ispeċi. Jiġifieri, taħt kull ġeneru għandek issib qatt ta' speċi. U l-ispeċi jintażlu minn xulxejn b'dawk il-kwalitajiet jew karatteristiċi imsejħa differenzja. Per eżempju, taħt il-ġeneru animal jaqgħu kemm il-bejjem kif ukoll il-bnedmin. U dak li jagħżel lil dawn minn dawk hija r-raġuni jew il-lingwa. Il-bejjem u l-bnedmin huma speċi tal-ġeneru animal. Hemm ukoll diversi speċi ta' ħut, għasafar u pjanti, magħżulin minn xulxin bid-differenzi li jsib jew jara min bħal Aristotile jiddedika ħinu biex jiflihom u jistudjom bir-reqqa. Il-problemi li Porfirju jgħid li sabhom tqal wis biex jitrattom kienu kollha marbutin mar-relazzjoni bejn il-ġeneri u l-ispeċi fuq naħa u l-oġġetti konkreti partikolari fuq l-oħra. B'mod partikolari Porfirju ma rridx jiddiskuti jekk il-ġeneri u l-ispeċi jeżistux fir-realtà u mhix materjali jew immaterjali ukoll jekk humiex separati mill-oġġetti sensibbli bħal forum platoniċi jew jekk jeżistux b'xi mod ġo fihom bħal forum aristoteliċi. Porfirju jirrifjuta li jwilġeb. Boetiu jilqa' l-isfida għalkemm ukoll itenni li dawn problemi diffiċli u jeħtieġ noqogħdu b'seba' jnej meta niġu biex nippruvaw insolvuhom. Boetiu jiddefinixxi l-universali b'dal-mod. L-universali hu xi ħaġa li ssiba f'ħafna oġġetti jew individwi imma dejjem b'dawn il-kundizzjonijiet. L-ewwel, is-siba sħiħa u kollha kemm hi, mhux bħala parti jew biċċa-biċċa bħal meta ngħidu aħna ħobża tinqasam bejn dawk kollha li jieħdu kisra. It-tieni, is-siba f'daqqa jew fl-istess waqt, mhux daqqa f'ħaġa u daqqa f'oħra. Bħalma ngħidu aħna ktieb jista' jkun daqqa għand dak u daqqa għand ieħor. U t-tielet, is-siba b'mod li tidħol fil-binja metafiżika tal-ħwejjeġ li tkun fihom, fl-istruttura essenzjali tagħhom u mhux tmisshom biss minn barra. Bħal meta ngħidu aħna udjenza sħiħa tissieħeb fl-istess kunċert u fl-istess waqt. Il-ħobża li tinqasam, il-ktieb li għaddi minn hi tal-oħra, l-udjenza fit-teatru li qed jisimgħu l-istess kunċert, għal Boetiu dawn mhumiex eżempji tajbin tal-universali. Skont din id-definizzjoni mela, il-forum platoniċi ma jikkwalifikawx bħala universali minħabba t-tielet kundizzjoni. Matul il-Medjuevu din kienet waħda mid-definizzjonijiet l-aktar diskussi tal-universali, imma ma kienitx l-unika waħda. Fid-deinterpretazzjoni, xogħol li Boetiu qalbu għal-Latin, Aristotile jgħid: b'universali nifhem dak li jista' jintuża bħala predikat ma' diversi individwi, it quodest aptum predikari de pluribus. Il-frażi dak li jista' jintuża bħala predikat tindika mingħajr ebda dubju l-ewwel u qabel kollox relazzjoni verbali. Imma fil-Medjuevu ħafna awturi kienu jsostnu li din ir-relazzjoni verbali imbnija fuq relazzjoni aktar fundamentali, relazzjoni metafiżika li wkoll se tissejjaħ predikazzjoni, jiġifieri l-attribuzzjoni ta' predikat. Jekniemxu mela fuq id-definizzjoni aristotelika, il-problema tal-universali ssir din. Hemm xi entità mhux lingwistika li nistgħu nattribwuha bħala predikat lil ħafna individwi jew le. Jekk tipprova titratta l-predikat bħalma titratta s-suġġett, tispiċċa l-ewwel issemmi s-suġġett imbagħad issemmi l-predikat mingħajr ma turi r-rabta ta' bejniethom. U bekk ma tkun hekk xejn dwar is-suġġett. Id-differenza ontoloġika bejn is-suġġetti u l-predikati tirrifletti ruħha fl-istruttura tas-sentenza meta din tingħata trasparenza loġika. Platun ara fl-importanza ta' din id-differenza f'wieħed mill-aħħar dialogi tiegħu, is-sofista, fejn il dawk li jieħdu gost joħolqu l-paradossi minħabba li ma jintebħux bid-distinzjoni, Platun isejħilhom nies li jdumu biex jitgħallmu. Id-differenza loġika u ontoloġika bejn is-suġġetti u l-predikati toħroġ b'mod ċar f'Aristotile fid-distinzjoni importanti bejn l-ewwel kategorija, dik tas-sustanza, u l-kategoriji l-oħra. Is-soluzzjoni li joffri Boezju nifsu għal problema tal-universali nistgħu ngħidu li hi dik aristotelika tar-realiżmu moderat. Hemm kwalitajiet essenzjali komuni f'dawk l-oġġetti jew organizmi naturali imma mhux fihom biss li aħna nikklassifikawhom bħala siġar, ħut, insetti jew bnedmin. Il-balluta, il-ħarruba, il-luq, il-palma, l-awrikarja, l-arar għandhom il-kwalitajiet kollha meħtieġa, reali jew naturali biex nistgħu nikklassifikawhom flimkien taħt dak l-isem. Fl-istess waqt nistgħu wkoll naħsbu fuqhom bħala siġar. Nistgħu niġbruhom taħt il-kunċett universali siġra għax naraw fihom dawk l-elementi essenzjali li semmejna. Dan mela kien il-mod kif Boezju wieġeb l-ewwel mistoqsija. Jekk l-universali jeżistux fin-natura jew biss fil-moħħ. Għalih jeżistu b'mod differenti fit-tnejn. Dik il-frażi b'mod differenti toffri wkoll it-tweġiba għat-tieni mistoqsija. Jekk l-universali huwiex materjali jew immaterjali. Boezju issa jista' jgħid li l-universali jeżisti b'mod konkret fl-oġġetti individwali u b'mod astratt, jiġifieri mingħajr l-element materjali fil-moħħ. Jekk imbagħad l-universali jeżistux fl-oġġetti individwali nfushom jew mifrudin minnhom, Boezju jwieġeb li jeżistu kemm fl-oġġetti nfushom kif ukoll mifrudin minnhom fil-ħsieb. Dan ma jgħodx biss għall-ġeneri u għall-ispeċi imma għal kull predikat ieħor. Il-ħmura, il-ġmiel, l-umanità, l-erf, il-kuraġġ qegħdin fl-individwi, imma bħala kunċetti huma universali. Jeżistu fl-oġġetti sensibbli imma nifhmuhom mingħajr il-kundizzjonijiet materjali tas-sensazzjoni. Lil hinn mill-ħsieb hemm biss suġġett wieħed, u dan is-suġġett huwa l-individwu. Rex is-sultan jew Rex il-kelb. Il-kunċett universali sultan, kelb, qiegħed jiġi applikat għal dan l-individwu. Il-karattru tal-kunċett huwa l-universalità. Il-karattru tal-oġġett huwa l-individwalità. Kienu ħafna l-filosofi medjevali li komplew jiddiskutu l-problema tal-universali u li ħarġu b'soluzzjonijiet kontrastanti kif qatt naraw. Fil-qawmin kulturali li seħħ fl-Ewropa bis-saħħa ta' Karlu Magnu u s-suċċessuri tiegħu, tispikka l-figura ta' John Scotus Erigena li twielet u trabba l-Irlanda. Dak iż-żmien, jiġifieri fis-seklu 9, l-Irlanda kienet tissejjaħ Skozja Majjor u l-Irlandiżi Skoti għalhekk Scotus f'isem dan il-filosfu, waqt li Erigena ġejja minn Erin. Illum era jiġifieri l-Irlanda. Erigena xi kultant jissejjaħ John the Scot, John l-Iskoċċiż, imma m'għandniex inħaltuh ma John dan skotus li għex ħafna wara. Irriġena twilet madwar is-senat 110 u studja f'monasteru Irlandis. F'xi żmien ma rjex Franza, tant li ma s-senat 150 insibuħ fil-qorti ta' Karlu l-Araj, in-neputi ta' Karlu Manju, u kien jokkupa pożizzjoni għolja fl-iskola Palatina. Irriġena kien jaf il-Grik sew, tant li għale Palatin xolijiet ta' Sangirgor ta' Nissa, ta' Massimu l-Konfessur u tal-Pseudo Dionigi. Il-trattat teologiku fuq il-predestinazzjoni, miktub wara stedina li saritlu minn Hinkmar, l-isqof ta' Rems, biex jikkumbatti l-ideat ta' Gottschalk, ġi kundannat bħala eretiku. U l-istess xorti misset it-trattat fuq il-divizjoni ta' natura, de divizjoni nature, li hu l-manjum opus tiegħu xogħol twil f'ħames kotba li joffri viżjoni tar-realtà li taqgħet it-tradizzjoni Agostinjana ma' temi neoplatoniċi meħudin mill-Pseudo Dioniġi. Minkejja d-diffikultà tax-xogħol innifsu u l-interpretazzjonijiet kuntrastanti li natawlu, dan it-trattat miktub forma ta' dialogu bejn l-alliem u d-dixxiplu joffri l-aktar preżentazzjoni sistematika ta' ideat filosofiċi fis-sitt mit sena li jifirdu lil Sant Twistin minn Sant Anselmu ta' Aosta. U għalhekk tajjeb li naraw x'jgħid. B'natura Erigena jifhem ir-realtà kollha li teżisti. Mhux biss id-dinja naturali imma wkoll Alla u dak kollu li joħroġ minnu. Għalih in-natura tinqasam f'erba' speċi. L-ewwel, in-natura li toħloq mingħajr ma tinħoloq. It-tieni, in-natura li tinħoloq u toħloq. It-tielet, in-natura li tinħoloq u ma toħloqx. Ir-raba', in-natura li la toħloq u lanqas tinħoloq. In-natura li toħloq u ma tinħoloqx, natura kwe kreat et non kreatur, i naturalment Alla nnifsu li hu l-kawża ta' kollox u kollox jiddependi minnu waqt li hu nnifsu ma jiddependi minn xejn. Lil Alla ma nistgħux narfuh, imma nistgħu nitkellmu fuqu b'żewġ modi, fl-affermattiv, katta fatike, jew fin-negattiv, apo fatike. Meta nużaw il-mod negattiv, inkunu qed ngħidu li Alla ma jeżistix bl-istess mod li jeżistu l-kreaturi tiegħu. Meta nużaw il-mod affermattiv, inkunu qed ngħidu li Alla juri ruħu fihom bħala kawża li tidher fl-effetti li joħorġu minnha. Irriġena issellef din it-terminoloġija mill-Pseudo Dioniġi, bħalma jammetti hu nnifsu. U mill-istess kittieb bħall-idea li Alla m'għandux jissejjaħ verità erf jew tjubija imma super verità, erf fuqani u l-ola tjubija. Għax il-kliem li nużaw biex nitkellmu fuq il-kreaturi ma nistgħux napplikawh għal Alla bl-istess tifsira imma metaforiċe jew translative, metaforikament. U għalhekk it-teoloġija negattiva, apofatike, tibqa' l-mod fondamentali kif naħsbu u nitkellmu fuq Alla. It-tieni diviżjoni ewlenija tan-natura, in-natura li tinħoloq u toħloq, natura kwe kreatur et kreat, tirreferi għal kawżi primordjali li huma l-kawżi mudell, il-kawżi eżemplari tal-ispeċi maħluqa li jeżistu fil-logos, fil-kelma. Huma fil-fatt l-ideat divini, prototipi tal-essenzi kollha maħluqa. Il-ġenerazzjoni tal-kelma hi proċess etern, mhux proċess li jseħħ fiż-żmien, u fl-istess proċess jissawru l-kawżi primordjali li jiddependu minnha u qatt ma kien hemm żmien li fih il-kelma kienet mingħajr l-arketipi jew kawżi primordjali. Il-priorità tagħha fuqhom hija priorità loġika mhux temporali. Huma ħarġu magħha bħala parti mill-proċess etern ta' ġenerazzjoni, u huwa biss f'dan is-sens li nistgħu ngħidu li ġew maħluqa. U f'liema sens ngħidu li joħolqu? Fis-sens li kull prototip, kull kawża primordjali tinxteret, diffunditur fil-ħwejjeġ kollha tad-dinja li joħorġu minnha. It-tielet diviżjoni tan-natura, dik li tinħoloq mingħajr ma toħloq, natura kwe kreatur et non kreat, id-dinja li naraw bajnejna. Dinja li tiżisti fl-ispazju fiż-żmien, id-dinja li tinkludi lilna u lil-ħwejjeġ kollha ta' madwarna, il-bejjem, is-siġar, il-blat u l-baħar. Ir-raba diviżjoni, in-natura li lat inħoloq u lanqas toħloq, natura kwe nek kreat nek kreatur, hija mill-ġdid għall-nifsu. Mifhum issa mhux bħala ħalliq imma bħala lana ħari li fih jerġgħu lura l-ħwejjeġ kollha maħluqa. Għalkemm Eriġena jagħmel li jista' biex iħabbeb il-ħsieb filosofiku mat-teoloġija nisranija, mhux dejjem jirnexxielu. U s-sistema tiegħu, minħabba l-kurrent neoplatoniku li jiġri fiha, tiġbed ħafna lejn il-panteiżmu. Veru li Eriġena jgħid kemm il-darba li Alla ħalaq kollox din ikilu. Imma jgħid ukoll li meta nisimgħu li Alla għamel kollox, m'għandna nifhmu xejn ħlief li Alla qiegħed f'kollox. Jiġifieri li hu l-essenza ta' kollox għax hu biss jeżisti tassew u dak kollu li fil-verità ngħidu li jeżisti fil-ħwejġ li jeżistu hu Alla waħdu. Bħalma l-kawżi primordjali jipparteċipaw immedjatament f'Alla, hekk ukoll id-dinja naturali, dik li naraw nħossu, tipparteċipa fil-kawżi primordjali u t-tnejn huma teofaniji, jiġifieri manifestazzjonijiet eterni tiegħu, li hu l-kawża ta' kollox. Il-kawżi primordjali mela jħarsu l-fuq lejn il-prinċipju aħħari u l-isfel lejn l-effetti li jipproduċu. Bħalma l-ilma joħroġ mill-lajn u jinxteret fejn tgħaddi x-xmara, hekk ukoll it-tjubija divina, l-essenza, il-ħajja, l-erf, il-ġmiel u s-sewa t'Alla li qegħdin f'lajn ta' kollox ifuru u jinxterdu l-ewwel fil-kawżi primordjali għax huma l-kawża tal-eżistenza tagħhom, imbagħad minn hemm jibqgħu sejrin fil-ħlejjaq kollha tad-dinja li toħroġ minnhom. F'din il-metafora tal-emanazzjoni tinħass mill-ġdid l-influenza qawwija tan-Neoplatoniżmu. Alla mhux biss faċi tomnija jagħmel kollox, imma wkoll fit in omnibus isir jew jissawwar f'kollox u hu kollox. Mhux faċli tirrikonċilja t-teoloġija nisranija u l-ħolqien ex nihilo mad-dottrina neoplatonika tal-emanazzjoni. Imma jeżistu f'Eriġena dawn iż-żewġ linji ta' ħsieb li jiġru kontra xulxin. Id-dottrina nisranija li Alla ħalaq għaxrit minn rajħ u fiż-żmien, u d-dottrina neoplatonika li t-tjubija tal-Alla tinxteret bil-fors f'dak kollu li jeżisti permezz tal-emanazzjoni. Eriġena x'aktarx li ħass li kien qed jagħti tifsira filosofika tat-tagħlim nisrani, attitudni li tifhimha malajr meta tqis li dak iż-żmien, qed nitkellmu fuq is-seklu 9, kienet għadha ma saritx distinzjoni ċara bejn it-teoloġija u l-filosofija u l-kompetenzi tagħhom. Faċli għalhekk li xi ħadd kien jipprova jfisser it-tagħlim nisrani b'mod filosofiku u jispiċċa jbidlu f'xi ħaġa differenti. Baqalna nżidu kelm oħra ma dak li diġa għedna fuq ir-raba diviżjoni tan-natura, dik li la toħloq u lanqas tinħoloq, natura kwe nek kreat nek kreatur. Qed nitkellmu fuq Alla bħala t-tmim ta' kollox, l-aħħar stadju tal-proċess, l-aħħar fażi tal-iżvilupp tan-natura f'Alla u tiegħu fiha. Bħalma kollox joħroġ minnu, hekk kollox qed jerġa' lura lejh u jinġabar fih. Naqraw din is-silta minn Eriġena. It-tmim tal-moviment kollu u biss jista' jwettqu billi l-ebda tmim ma jtemmu ħlif dak li bdieħ, il-prinċipju li minnu jibda l-moviment u li lejh il-ħin kollu jixtieq jerġa' lura biex fih isib il-mistrieħ. U dan ngħiduh mhux biss għal partijiet tad-dinja sensibbli imma għad-dinja kollha kemm hi. Tmima u l-bidu tagħha li tixtiequ. U li meta ssibu ma tibqax iżjed. Mhux għax is-sustanza tagħha tmut, imma għax terġa' lura lejn l-ideat, lejn ir-razzjonis, lejn il-kawżi primordjali li toħroġ minnhom. Dan hu proċess kosmiku li jolqot il-ħolqien kollu kemm hu. Fl-aħħar fażi tal-proċess, jgħid Eriġena, erit Deus omnia in omnibus, kwando nikil erit nisi solus Deus. Alla jkun kollox f'kull ħaġa u xejn ma jkun hemm ħlief Alla waħdu. Frażi bħal din Donna tfisser li mhux biss kollox jerġa' lura lejn Alla, imma li kollox qatt jixxejjen fih fi tmiem din l-epistrofe kosmika. Imma l-frażi mhux għax is-sustanza tagħha tmut, imma għax terġa' lura lejn l-ideati u l-kawżi primordjali u passi oħra fil-ħames ktieb iġaluna nifmu mod ieħor, jiġifieri li r-realtà ma tixxejjinx meta terġa' lura lejn il-bidu tagħha, imma tiġi spiritualizzata, divinizzata jew dejfikata. Id-dejfikazzjo kienet idea komuni fil-kidba tal-ewwel orrif tal-Knisja, mingħajr ma titlef għal kollox l-identità tagħha. Dan jotlaq tara l-bniedem li jerġa' lura ant Alla, Theosis, b'dan il-mod. L-ewwel, il-ġisem jiddikomponi ruħu fl-erba' elementi li huma magħmul minnhom. Imbagħad il-ġisem iqum. Imbagħad jinbidel fis-spirtu. Imbagħad jerġa' lura fih dan il-logos. Jerġa' lura lejn il-kawżi primordjali li nisluh. Imbagħad anki d-dinja naturali u l-kawżi primordjali jerġa' lura lejn il-bidu. Sakemm fl-aħħar kollox jitħarrek f'Alla bħal mal-arja titħarrek fid-dawl. Alla li hu l-bidu ta' kollox jiġbed kollox lura lejh u għalhekk hu l-ewwel u l-aħħar kawża, omnia in omnibus, frażi meħuda mill-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.